Dobrodošla v novi epizodi Kozma podcasta, ki ga vodim Flora Ema Lotrič in ti skupaj z gosti pomagam, da si čim bolj samozavestna na vseh področjih svojega življenja. A ti tudi stojiš zjutraj pred omaro? Nabito polno oblek, pa si vseeno rečeš, ej, čist nič nimam za oblečiti. No, ta večen ženski problem bova danes skušali rešiti z mojo današnjo gostjo, Steso Jurjaševič, ki je modna urednica, blogerka, vplivnica, vsako leto se udeležuje tedna mode in pa ima svoje delavnice, kjer pomaga zgraditi osebni stil. Tesa, ti si ravno prišla iz tedna mode, povej nam, kaj bomo kaj gledali na ulicah jeseni in pa po zimi letos.
Ja, jaz sem lihkar se zaključil v modni mesec v bistvu. Zdaj, prihajajoča jesen, mogoče bi bilo sicer za najbolj smiselno, da se dotakneva trendov za pomlad poletje.
To se bova še absolutno, sem rekla zdaj, ko imamo košček mode ja. Tukaj v Sloveniji, dajmo sam mal
jesen, zima, tako, meni se di mogoče ena stvar, ki sem jaz opazila skozi vso mojo modno zgodovino. Seveda so neki trendi, ki bodo, ki prevladujejo, ampak na splošno se mi zdi, da je danes na koncu čisto vse modern. Da ni več, jaz tudi v vsem tem mojem uredniškem delu, ko pač vsak mesec pripravljam modne trende, se mi zdi, da je čisto vsako sezono na koncu čisto vse modern. Ampak tako, no, mogoče, kaj je bila kakšne stvari, ki so izstopale, velike pentlje.
Okay.
To recimo se spomnim, črno-bela oziroma črna, ki je seveda klasika, večna klasika. Od barov mogoče tudi ta temno-vijolčna, ki mogoče bo imela mečkam bolj tak moment. Džins bo tudi tako že zdaj, spomlad pa polet, kot tudi potem jesen, mogoče malo bolj v temnejših variantah. Tako, no, to se ni prvi, ki mi padejo na pamet.
Super, no evo, pa ko smo jih rekli, da se mora pa nujno še dotakniti pomladi, zaradi tega, ker se mi zdi, da se ta letošnja zima vleče v nedogled, ker je bilo toliko enih sivih, meglenih, sneženih dni. Tako da, dejva mogoče še povedati, kaj nas pa zdaj poleti čaka, marca, zdaj začeli vse cveteti, sonček smo končno dobili.
Ja, sigurno barve prihajajo nazaj. Spet seveda se ne držim tega, da ni nobenih pravih trendov, pa hkrati so neki trendi. Ampak ja, od trendov za pomlad, poletje, sigurno ja, se lahko mečkam bolj poigramo z živimi barvami, pastelnimi barvami, predvsem svetlo modra, oziroma ta baby blue. Ja, ima letos je kar v ospredju. Metalik, oziroma se pravi, kaj so, ja, srednji slovenski, metalik barve, se pravi srebrna, zlata, za mečkam bolj drzne so taki zelo prosojni materiali,
okay.
Ki sicer jaz mislim, da jih lahko tudi malo manj drzne pokombiniramo, jo. Potem je, če kaj še kaj od spomladanskih trendov, no, bela barva je tudi se mi zdi ena taka, ki kar kliče večna, ki kliče pomlad. Krila se mi zdi, da so od, kar je Miu predstavljati s tem mini krila, so zdaj res nekako na udaru, sicer zdaj niso več toliko mini, ampak so zdaj smo pri teh maxi ne, krilih. Pa tudi v bistvu za letošnjo pomlad poletje, in tudi naprej so prišla tudi ta midi krila, tako da se mi zdi res krila vseh dolžin. Tako, no. Potem te, tie-dye, kako se spohnim, to so več to te...
Ker se v bistvu barve prelivajo.
Tako, ja. Itak te vplivi, ne, 90-ih oziroma 2000 ostajajo.
Meni je bila ta muzika ful všeč, tako da se veselim tudi mode na mal drugačen način.
Muzika, ja, sem se veš, kaj to pomeni, ne? Kavbojke z nizkim pasom.
No, tega se pa ne veselim.
No, to.
Jaz sem zagovornik visokega pasu.
Tudi jaz, pa skinny, ne? Skinny jeans se šušlja, da prihaja nazaj, tako da...
Ok, spet se bomo stiskali.
Tako da bo pestro, no.
No, ampak mi dve bova danes govorile o večnih kosih, ki nikoli ne gredo iz mode, ampak še preden se pa te tematike dotakneva, bi se pa rada vrnila na tvoje začetke. Kje se je sploh začela tvoja ljubezen do mode?
Moja ljubezen do mode, po mojem, je spremljala že celo življenje. se mi zdi nekako že od mečkanga je bila to moja glavna strast, ljubezen, ter se mi zdi vse večina punčk, no, ne bom posplošvala, ampak se rade ne, oblačimo, preoblačimo, tako naprej, ampak meni je bilo to res nekako, se mi zdi, da sem od nekdaj vedela, da želim delati v modi. Tako da sem potem pri 16 letih odprla oziroma začela pisati svoj modni blog. Takrat v bistvu blogov pri nas ni bilo. Jaz sem modne bloge, to je bil lih začetek modnih blogov, sploh na splošno na svetu. In jaz se spomnim, da sem to tako slučajno našla na spletu. Še dan se spomnim, da sem našla neka ne vem, Azika je bila. In jaz sem najdla to njeno spletno stran in ugotovila, da ona dnevno objavila svoje slike. In jaz pač par dni spremljam tist in jaz, mislim, pa nisem štekala čist koncepta. No, pa sem se pa vrgla malo bolj v tak malo večji research in sem ugotovila, da dejansko po celem svetu nastajajo te modni blogi, to je čez Chiara Ferragni, tako tudi odprla blog. To smo od Brian Boy, to so res tisti čist začetki. In način, jaz sem bila takrat ena modno navdušena najstnica, ki se je začela z digitalcem slikati na ulici pred domačo hišo, dobesedno. Moja sestra si še danes jemlje vse zasluge za začetek moje modne kariere, ker je bila moj takratni fotograf. In in takrat sem v bistvu nekako začela se po svoje rind v to modno industrijo. Jaz sem namreč v bistvu takrat, se spomnim, ne vem, trikrat na let pošiljala prošnje vsem našim modnim revijam, ne, za delo. Na kakršen koli način sem se hotla nekak, ne, print v to industrijo in pol, ker nekak ni šlo po tej strani, se nekak bom pač probala sama in bom našla en svoj način in blog je bil v bistvu en tak moj, da sem jaz dobila en ta delček, ne, v tej veliki industriji, tako. Tako da ja, z modnim blogom pa potem, seveda sem ga pač pisala, to je bilo v začetku tak izključno samo ljubezen in hobi. Počasi so se potem tudi blogi pri nas začeli malo bolj razvijati, tudi seveda v svetu je to kar nekrat ratu nek fenomen, ne, ta je kar nekrat to počel. In počasi so potem začeli mogoče tudi kakšni projekti znotraj tega bloga. In seveda se pa potem, ne, so se blogi počas prestavili na Instagram. Meni je malo žal, ampak je bil to nekako tudi tak naravni prehod, enostavno z prihodom pač social media oziroma predvsem Instagrama. Ob tem sem pa jaz v bistvu dobila oziroma ne, se vrnila do te svoje primarne želje, ker sem dobila potem to zraven službo kot modna urednica. Tako da zdaj nekako v bistvu kombiniram oboje.
Super, te pa v bistvu tvoja ljubezen do mode pripeljala tudi do službe in v bistvu zdaj delaš nekaj, kar zelo rada počneš.
Tako.
Odlično. Imaš pa tudi svoje delavnice nekako osebnega sloga, grajenja osebnega sloga, ki mene zelo zanima, zaradi tega, ker se mi zdi, da v Sloveniji še vedno velja ta neka miselnost, boljš da ful veliko kupaš za čim več denarja. Ampak se mi zdi, da starejši, ki si, nekako vedno bolj prehajaš na manje več. In pa tudi mene je babi vedno učila, Flora, kar po ceni kupaš, dvakrat kupaš. Tako da zdaj nekako vidim sploh s to hitro modo, ki je zelo v porastu in slabšanjem kvalitete, ker se spomnim, da če si včasih kupil neko majčko, tudi če ni bila recimo toliko draga, pa iz nekih teh normalnih trgovin je vseeno par let zdržala. Recimo leto se pa prav spomnim, kar sem si kupila en pullover. Zelo lep tak fuksija barva, moja najljubša in ga dam 4-5 prat in je že zmucka in ga imam v bistvu lahko samo še za doma. In sem se letos prav odločila, veš kaj, v bistvu te hitra moda res drago pride, čeprav je po ceni. In sem nekako rekla, zdaj bo pa treba malo prestrukturirati omaro, prestrukturirati te impulzivne nakupe.
Bravo.
Tako da v bistvu na koncu mogoče lahko vseeno kljub temu, da imaš dražje, ko se omari, prišparaš. Zdaj, kako se ti loteš na začetku pri eni punci, ki še nima pojma, kako se zgradi osebni stil, mogoče niti ne ve, kam se obrniti, niti nima neke inspiracije, ne ve, kaj je njen stil. Če bi eno totalno začetnico spoznala, kaj bi svetovala?
Ok, zdaj si pola stvari povedala, da se zdaj malo skoncentriram. Da mogoče najprej, da se vrnem k tem delavnicam. Jaz sem res začela v bistvu zdaj te delavnice style klase, ki jih naredimo vsake tok. Točno iz tega, kar si ti zdaj povedala. Ker jaz imam tudi v bistvu okoli sebe velik prijatelj, ki v bistvu ne, poslušam samo to, kako nimam nad za obleč. Ne, in kako imam, ja, imam milijon stvari, pa ne vem, kaj bi oblekla in tako naprej. Tako da ja, ko dobim jaz v roke eno tako začetnico oziroma nekoga, ki si želi na novo zgraditi svojo omaro, seveda začneva že pri obstoječi omari. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da ne glede na to, a želimo zdaj na novo graditi omaro kalkor, ampak da delamo skozi neke čistke omare. To se mi zdi že zaradi tega, ker nekako, da si naprej narediš eno tako dobro strukturo, pa da res dober ne postaviš neke osnove, je ključno to, da sploh veš, kaj imaš v omari in iz česa pač potem gradiš naprej. Tako da to je prva stvar, se pravi, da vidva, kaj je v omari, ne, in česa je preveč, česa manjka. Ker v bistvu na konc je ključna stvar, da v bistvu imamo v omari te osnovne bazične kose. Reče se, ne, to sigurno si tudi ti slišala, to je zdaj ful popularna, ta kapsulna garderoba. Se pravi, kapsulna garderoba, ideja je nekak, da si zgradiš, jaz temu pravim, to je res neka baza, neka osnova, na podlagi katere potem mi gradimo svoje stylinge in pa pol tudi naprej nagrajujemo svojo omaro. Ampak, ne, če nimaš dobrih temeljev, pol težko gradiš karkoli naprej. In kapsulna garderoba je dejansko ta naš temelj. Se pravi, kapsulna garderoba je, zdaj, ne, tudi če malo to googlamo, pa tako imaš potem različne definicije, koliko dejansko kosov je, ampak to so dejansko te ključni bazični kosi od rečva recimo, ne vem, črn blazer, bel t-shirt, dober džins, črne hlače, trenč plašč, ne. Se pravi, to so res te večna klasika, ki nikoli ne bodo šli iz mode. In ki jih v bistvu že v resnici lahko kombiniramo med seboj, ker vsi pašajo, ne, drug skupaj, z drugim, je. Pašajo skupaj, tako. In seveda v te kose, tako ga si tudi ti že prej načela, je seveda smiselno vložiti mečkam več denarja, ne. Ker jaz tudi tako, no, jaz mislim, da naša omara ne bi bila razdeljena, tako rečemo, 70-30, a ne, 70, zdaj sem tako malo bolj uradno zvenim, ampak, ne, ampak tako, a veš, kot je tudi, recimo, kar pri prehrani, ne, zdaj smo ful poslušali ta 80-20, ne, se pravi, 80 si kao pride, ne, 20%,
pa malo grešiš.
Grešiš, čeprav meni tudi to ni čisto všeč, ne, da smo, ampak, ok, ne, in podobno je tudi pri našemu stilu, oziroma pri naši omari, se pravi, recva temu približno 70, ne, procentov, ne bi bila ta osnovna kapsulna garderoba, 30% je pa potem so pa te modni kosi, ki jih pa kupimo za dušo, ki so nam všeč, ki so, ne vem, ful barvasti, odpileni, ne vem, s kakšnimi takšnimi vzorčki, ker ti smo pa res mi. A ne, imamo tisti res radi in s tistim pa potem mi res izražamo, kdo smo. Ker jaz nikakor ne zagovarjam, da moramo biti vsi oblečeni, zelo basic, simple. Jaz osebno imam tak stil, ki je mogoče zelo minimalističen, ampak sploh ne, sploh se ne gre za to. Ampak ta kapsulna garderoba nam da samo to neko osnovo, na katero pa pol mi lahko preklapljamo te odpilene kose, ki so pa mečkam bolj, ne vem, ekstravagantni in pa hkrati to tudi najbolj mi. Tako da, ja, to, a sem ti odgovorila?
Si, ampak zdaj imam še pa do vprašanja.
Ja, sej, ko sem zdaj tako čist, ja.
Kje pa pol najdeš, recimo, kakšne ti dobre kose? Imaš kakšen tak trik za, ne vem, da še vseeno ugodno dobiš kvalitetne stvari?
Ja, to je večno vprašanje. Jaz tudi tako, da smo si najasni, jaz nisem čist proti hitri modi. Problem je tako, ko smo se prej pogovarjali, ko si ti omenila recimo ta svoj pulover, ki ga trikrat upereš, pa ne, se zmucka. Ampak recimo, jaz in to tudi povem na glas, jaz imam še danes en trenč iz Zare, ki je star, mislim, da 7-8 let in je tako prv dan. Ker vsak je to, ki jim res rata, ne, kakšen komad. In takrat je bil tudi un trenč, se spomnim malo dražji v primerjavi z mogoče, ne, povprečnim Zara trenčama, ne. Tako da, mogoče mečken imaš tudi že občutek, ko prideš tudi recimo k ponudnikom te hitre mode, da mogoče najdeš, zbrskaš mogoče vmes kakšen kos, ki ga vidiš, da je mečken bolj kvaliteten. Verjetno mogoče tudi stane mečken več, kakor v povprečju, se pravi, ne vem, vem, da imajo zdaj, ok, H&M, recimo to, ne vem, studio kolekcijo, Zara ima tudi, mislim, da nekaj te mečken bolj premium. Že tukaj lahko začnemo, a ne, se mi zdi, so vse te kosi mogoče mečken bolj kvalitetni, a ne. Drugač pa tako, jaz sem velika zagovornica vintage trgovin, predvsem recimo za blazerje. Blazeri se mi zdi, to so taka stvar, ki so vintage itak, mislim, nedotakneni, pa ramena stojijo stokrat boljško, kar kjerkoli, tudi bod moralni, full dizajnerski kos. To je recimo za blazerje. Potem je pa tudi tako, da se mi zdi, mečken moš pač raziskovati. Ne? Mm. Recimo moja velika ljubezen so te skandinavske znamke. Jaz imam pač par teh, za katere ne, sem pri njih našla, recimo res prav te basic kose in jih imam zdaj in če se slučajno, ne vem, mojim črnim hlačem, kaj zgodi, točno vem, po kere iste grem in to je to. Tako da se mi zdi, da moramo enostavno malo raziskovati, pa res je to, da moramo biti mogoče pripravljeni odšteti mečkan več denarja.
Malo so nas razvadili s to hitro modo, se mi zdi, ah, si sem 5 evrov, si sem 10 evrov in bolj se števaš čez leto. 5 evrov sem dal tam, 5 evrov sem dala za neke, ne vem, neko majčko, potem sem dala 10 evrov na razprodaji za tisto, tretje, četrto in potem imaš kar naenkrat ogromno enih majčk, ki si jih mogoče oblekla enkrat.
Tako, ja.
Ali pa nikoli, jaz imam ogromno stvari, ki jih nisem oblekla nikoli, ampak so bili impulzivni nakupi.
Yeah.
In si misliš, čaki mal, če pa jaz to seštejem, 5, pa 10, pa 20, pa 30, je pa to že za nek konkreten kos, ki bi ga pa mogoče oblekla vsak dan.
Tako, bravo. Ja. To jaz vedno govorim mojim prijateljcem, ki me vedno, ki pač ne, jaz sem pa luna tatečna, ne, ki sem tako, ne, pa, ka, ne vem, lih to, ne, a veš, ki sem, ne, ne vem, kaj pa če bi mogoče, ne, investirala pa letos v kaj tazga. Ja, ne, jaz ne moram si prvoščiti, pa točno to povem, kar si ti zdaj povela. Mm. Dej, enkrat malo, sem tako malo se štej, koliko pustiš ti denarja mesečno, ne, pri teh impulzivnih, hitrih nakupih, pa tudi, če niso mogoče čisto impulzivni, ampak ne, a veš, pa en poloverček tukaj, pa eno tukaj, pa eno tukaj, ne, in se zelo hitro nabere, ne.
Ja, ljudje smo že psihološko malo nori na te razprodaje, ne? Pa kar misliš, jo, zdaj pa to, kako na cena, to pa nujno moram kupiti.
Ja, ja, to pa itak, ampak sej, to je pa itak. Ne.
Tako da jaz se zdaj probam čim dlje držati od razprodaje, razen če vem, da si nekaj res ful želim, pa pol, če se splača počakati, počakam, ampak večino stvari pa zdaj raj rečem, ok, bom investirala manjkrat, ampak takrat tako konkretno, da imam pol mir.
Ja, bravo, bravo.
Ampak najbrž tudi gledaš malo materiale, ker tudi, to je verjetno tudi zelo pomembno.
Ja, seveda. Sej, tako ga sem reka. Sej, zato sem tudi rekla, recimo, tudi pri ponudniki hitre mode, ne, že pri materialih vidiš včasih, da je pa ta kos mogoče vsem mečkem bolj kvaliteten po sestavi, po, že po občutku, kako se nos, a ne, recimo predvsem kakšni te plašči, a ne, takoj vidiš, recimo, ne, kako so ramena, kako, če malo bolj težko pade, pol že veš, ne, pa če je volnen, tako, pol se malo stvari seštevajo, tako da se mi zdi kombinacija vsega, no. Je pa sigurno, pač, žal je tako, da se verjetno vsem do neke mere cena pogojuje s kvaliteto. Ne?
Ja.
Tako da je, ne, za kakšen res dober plašč, enostavno bo treba odšteti mečken več ali pa za mogoče še posebej sukniči, se pravi vse te malo bolj strukturirane zadeve. Mm. Je pač treba kakšen evro več, da bo zadeva res zgledala, pa tudi zdržala. Ne? Ker tukaj je bolj ta ideja, da nam zadeva potem, ker mi ne rabimo vsak let ali pa na pol leta kupiti nov črn blazer. Ne? Mm. Enkrat en dober, ko imaš enkrat en dober črn blazer, je to to. Mm. Ne? Ga imaš, upaš za naslednjih, dobro, naše mame pa babice so jih imele za 10, 20 let, mi če predamo 5, smo že ful veseli, ampak tako, ne.
Ja, jaz imam ogromno enih kosov od moje tete, sem jih pa babici vzela iz omare, ki je itak tam stalo, pa sem imela približno njene dimenzije zdaj, tako da imam kar ene par takih vintage kosov in to so nedotaknjene stvari.
Ja.
Imam eno plasirano rdeče krilo, ki ga ne rabim likati, no, samo dan ga v stroju perem in je isto, po mojem, že 20 let.
Ja, seveda.
Tako da, dobri materiali, pa tako, ko so takrat to ročno pa lepo delali.
Ja, kakšni murini plašči, to je danes, mislim, to je noro dober.
Ja,
ne, tazga plašča ne dobiš, pa mislim...
No, sej, če tako gledaš, a ne, se recimo... Jak na tom približno stane 100 evrov, a ne? Pa če jo zamenjaš vsako leto, se to v 3 letih nabere 300 evrov, pa če bi nekaj lahko imel za 5 let, pa daš 300 evrov,
ja.
Se ti v bistvu investicija splača. Mogoče včasih treba, ljudje težko gledamo vnaprej, a ne? Recimo ja, za 5 let ali pa za 10 let vnaprej, ker bi vsi vse radi imeli sploh s tem socialnimi omrežji, pa to bi vsi vse radi imeli takoj, pa bi radi imeli takoj neki, neko trendi stvar in se zapičimo in pol kupimo.
Ja, sej to je problem, ne? Problem je, ker v bistvu ta družbena omrežja še sebi, ne, se mi zdi nas zdaj, pač zelo nas porivajo oziroma nasilijo v neke nakupe. Vse logično, ne, če vidiš, ne vem, 6 Instagram objav, ne, ko so punce v nekem, ne vem, skarikiram v nekem krilu ali pa, ne vem, 10 TikTokov, ko vsi to isto krilo, ja, zleze ti pod kožo, ne.
Ja.
In ti misliš, da to krilo pač enostavno rabiš met, ne. Je sicer tako, no, mislim, zdaj razumem pač, so neki taki nakupi. Jaz sem potem vsaj, dajmo potem to vsaj nekako zaokrožiti, ne, da se potem to zadevo da naprej, A ne, da nekako potem ti kosi krožijo. Jaz sem velika zagovornica, ne vem, da se punce dobijo, pa malo izmenjajo stvari v omari, a ne, recimo kakšne take zadeve, ali pa da se potem to donira, a ne, samo da stvari bohne dej, da grejo, ne vem, v smeti, ali pa, a ne.
Se mi zdi, da še vedno veliko ljudi meče še zelo lepe stvari v smeti, kar se mi zdi res škoda.
Ja, mislim, se vemo, pač modna industrija je že tako, ni ne, eden najbolj prijaznih, ena najbolj prijaznih industrij za okolje, ne, tako da če lahko mi tukaj malo pomagamo, že saj s tem, ne, da ne mečemo stran. Je pa mogoče še ena stvar, ki se mi zdi pa, upam, da se bo počasi tudi v Sloveniji, no, v tujini se mi zdi to že zelo, je začelo v bistvu laufati, principi sposoje. A ne?
Ja.
Predvsem recimo dizajnerskih stvari, a ne? Ker se mi zdi tako, ok, že tako ali tako si ne moramo vsi prvoši, da si vsak mesec kupaš novo dizajnersko torbico in se mi zdi ta sistem renting oziroma izposoje se mi zdi recimo the best. Tako da upam, da se take stvari tudi pri nas počas začnejo mečkam bolj odvijati. Mogoče sicer mi kot nasplošno nismo tako zelo ne, zapičeni v neke te znamke ali pa mogoče trg ni še tako razvit, ampak po moje pa sem vprašanje parih let, no, tako kot za vse.
Tako, kaj je v bistvu internet prinesel dostop do informacij, se mi zdi, da se bo mogoče tudi moda na malo drugačen način razširila tekom let, sploh pa mlajše generacije, ki so dobesedno odrasle na internetu.
Tako.
One imajo dostop do vseh vsebin, tako da v bistvu mogoče tudi na čist drugačen način gledajo na modo, pa nekako gradijo svoja zanimanja, pa osebni slog, pa tako naprej. Se pa ful strinjam, kar si rekla, glede izposoje, recimo jaz za na oder, kadar pojem, jaz si v 99 odstotkih vedno izposodam. No. Tudi tale danes korzeta, ki je izposojen.
The best.
Od prijateljce, Katarine, ki je izdela. Ker se mi zdi tako ful pomembno, da imamo neki, če dejansko ti ne boš tega rabil, a ne? Tako recimo, na odru se težko pojaviš dvakrat enak, a ne? Sploh, če pač v Sloveniji kaj tak mehen trg, se zamenja par mest, pa si okrog. Ampak dejansko, da si ti kupaš obleko samo za enkrat, a ne?
Ja,
a ni to škoda, da ti leži v omari? Ali pa če jo že kupaš, da jo mogoče potem naprej prodaš, eni punci, kaj jo bo pa z veseljem nosila.
Ja, mislim, jaz tudi, mi sploh ni, da bi bilo recimo ne, sram ali pa karkoli povedati, jaz tudi velikrat sodelujem pač na svojem Instagramu, sodelujem z znankami in in si samo stvari izposodam, a ne? Recimo tudi za fashion week-e, pač to so izposoje, ker jaz res ne rabim, mislim pa lahko je to še ne vem kakšen krasen dizajnerski plašč, ampak jaz res ne rabim še enega plašča v svoji omari, a ne? Tako da, ker imam pa modo res rada in seveda rada nosim različne modne kose in tako naprej, če se da, se zmenim, da naredimo izposojo, da se stvari pofotkajo in se potem lepo vrnejo.
Ja, to se mi zdi super ideja, da ne delamo odvečnih odpadkov za brez veze.
Ja,
pa škoda je, da take lepe stvari samo visijo v omari. Jaz to skozi pravim. Tudi svoje obleke, ki jih imam za nastope, vedno rečem prijateljcem, če imate kakšno poroko, če imate karkoli, daj prite najprej k men.
Ja.
Pa vam jaz posodem na te dojale 100, 200, 300 evrov za obleke, če imam jaz celo omaro tega še od starih nastopov.
Ja, seveda.
Tako da, to se mi zdi ena ful dobra ideja, pa mogoče evo, zdaj za spomlad, kakšna žurka, pa se zraven prinesijo cune, se dajo obešalniki in se mali izmenja, odkupi in tako naprej.
Ja, to je bilo v bistvu na zadnjem style classu, ki smo ga imeli, smo prišli točno na to, da bi naredili eno spomladansko, v bistvu, ja, izmenjevalnico ali kako. Tako da je v planu, no. Oziroma,
ful dobra ideja, povabi me, če
bom. Z veseljem.
Odlično. Zdaj bi se pa rada še malo dotaknila, a ne, kako graditi osebni stil. Se pravi, moraš pa gledati tudi na obliko telesa. Se pravi, ena ženska recimo bi rada poudarila neki druzga, jo mogoče motijo ali boki, ali ramena, ali karkoli, pa bi rada to ali malo prikrila, ali pa mogoče poudarila tisto, kar je za poudariti.
Tako. Jaz vedno pravim, da prva stvar je ta, da mi sprejmemo same sebe. A ne? Se pravi, z vsemi našimi prednostmi in našimi pomankljivosti. In moda je tukaj zato, da nam pač pomaga, a ne? Da naš tudi potem tudi naš osebni stil, ampak moda na splošno. Se pravi, tako kot si rekla, z modo lahko neke stvari poudarimo in nekatere skrijemo. In seveda nobena od nas ni popolna in vsaka ima neke svoje atribute, ki jih bomo rade mečkam bolj izpostavile in kakšna stvar, ki bomo mečkam zakrile. Tako da ja, zdaj seveda tista klasične ne, oblike postav, vsaka se lahko mečkam zanalizira, ampak se mi zdi, da že na splošno same vemo, ne, pri sebi, kaj rade poudarjamo, kaj rade skrijemo in seveda v skladu s tem se potem tudi oblečemo. A ne? Ker na koncu je tako, da mi, tudi če se mi oblečemo v najlepšo obleko ali pa najlepšo stvar, če se mi v njej ne počutimo dober,
bomo
to izžarevali in je konc. Mm. A ne? Najboljši stylingi na koncu v bistvu so tisti stylingi, v katerih se mi res počutimo samozavestne in v katerih se res dobro počutimo. Mm. Tako da, ja, torej definitivno, pač mečkan se samo zanalizirati, ne preveč kritično, ampak lih prav kritično, da veš, ne, kje so te zadeve, kako sva rekla, kako hočeš poudariti skrit. In to je pač se pravim postava, mogoče tudi to zetko zelo tehnično, a veš, recimo, kakšno imaš polt, se pravi, kjere barve ti mogoče mečkan bolj pristajajo. Ne. Tako, tak, to so zelo te tehnične, te tehnični aspekti, no, kar se tiče sestavljanja stylingov. Pol je pa tudi v bistvu osebnostno, ne? Se pravi, kakšna si, ne? Kakšna si po osebnosti. Meni se di ta zelo dober koncept, ki ga je razvila, se pravi, dizajnerka oziroma ustanoviteljica znamke Tibi, moja velika ikona in jaz sem vam res ful rada, se moje sledilke to vejo. Ona je zelo dober v bistvu postavila to idejo, da ti sam sebe definiraš za tremi pridevniki. Uh-huh. In na podlagi potem teh treh pridevnikov, potem v bistvu lahko gradiš svoj stil. In izhajaš potem, recimo, ne vem, jaz, to smo se tudi na stali klesu pogovarjali, recimo jaz zase konkretno sem rekla, da sem v bistvu minimalistična, ampak to zdaj, pri meni je to tako mogoče malo bolj tako izpade, ampak ne minimalistična zdaj direktno na stil, ampak na splošno sem v življenju tako, mislim, moje prijatelje se malo zafrkajo, sem malo asketna trenutka. Veš, tudi, ne vem, prehranja, veš, tako, pri vseh aspektih v življenju sem bolj tako umirjena, minimalistična, potem je recimo drug moj pridevnik je, da sem zelo aktivna, se pravi, to pomeni, da moja moda mora biti udobna. Meni mora biti, jaz sem ful rada, pač se premikam okoli, jaz se moram dobro počutiti, se pravi, visoke pete zame odpadejo, razen če je res ful, ne, se pravi, sem superge v tem vibe, se pravi, meni mora biti udobno. Hkrati sem pa tudi, recimo, moj tretji pridevnik je, da sem pa strastna. To pa pomeni, ne, se je kozmopolitan podcast, ampak ne bomo šli v to smer. Ampak strastno, recimo, zdaj kako konkretno to lahko aplicirava na moj osebni stil, ko je meni neka stvar res všeč, a ne? Pa lahko tista stvar, ki meni res vzbudi to neko ljubezen, ne? Ta to strast v meni, lahko povoz vsa moja pravila minimalizma in tako naprej. In to, recimo, jaz vedno pre se popazim, ko je novo leto. Ker jaz bi lahko vse, kar je z bleščicami, jaz lahko odnesem domov. In je meni tudi, ne, ali pa recimo, ne vem, mogoče po mojem osebnem stilu, ne vem, recimo, ok, zdaj bom šla res v neko tako, ampak Chanelova tweet jakenca, mogoče ni konkretno moj stil, ampak zato, ker imam veliko ljubezen do znamke same, do cele zgodbe okoli znamke in seveda potem tudi do tega rekelca oziroma sukniča, tukaj se potem ta komponenta strasti priklopi in znam potem tudi ta kos ukomponirati v svoj stil.
No, ko si ravno omenila Chanel, ti z njimi tudi sodeluješ in verjamem, da marsikatera, ki te spremlja oziroma ki bo danes to poslušala, pa jo zanimajo modne vode, bo jezna, če ne vprašam, kako ti je uspel priti do sodelovanja z njimi.
Chanel, Chanel, ima še dosti časa?
Mava.
Do Chanela sem jaz prišla v prvi vrsti za začetek prek moje pozicije kot modna urednica. Uh-huh. To je ena taka fulušna anekdota, ena fulušna zgodba, kako sem jaz prvič prišla na Chanelovo modno revijo in je bilo v bistvu, jaz sem bila v Parizu. Niti nisem planirala, tako je, ne, Chanelova modna revija, to je ključna informacija v tej zgodbi, je na zadnji dan modnega tedna. Mm-hmm. Pariški teden mode traja pa 10 dni. In jaz sem bila takrat na enem pres potovanju, pres tripu, za neko znamko in to je bilo čist na začetku Fashion Weeka, še bilo še preden se je Fashion Week začel. No, pa sta pa slučajno, long story short, dva kolega sta prišla, pa sem seka, da me spodaljšala še z njima 2 dni v Parizu. Ampak sploh nisem imela takrat namena iti na teden mode, jaz sem imela tudi spakiran hand luggage za one 2 dni in to je bilo to. In filmsko. Jaz zjutraj napakirana, imela sem večerni let, jaz v hotelski sobi in mene kliče neka tuja številka. In jaz se javim in ne, na drugi strani, ja, živjo, kličem ta pa ta, kličem te iz Chanela, če bi ti prišla na našo modno revijo.
Wow.
Mene rukne kap. Jaz sem tako, kaj ne zdaj naredim? No, pa, ne, potem me kliče še moja odgovorna urednica, oziroma glavna urednica, mi pove, kako se je zdaj to vse razpletalo. In jaz tako, ok, no pa pa, ne, ok, jaz sem tako, ja, pridem, sploh ni vprašanje, ne, pa te pa, pa pa realnost, ne, in jaz tako, čaki, jaz sem zdaj v Parizu. Jaz zdaj imam, ne, 8 dni ali koliko še do te revije, a grem zdaj jaz domov, a ostanem tukaj, a veš, kaj Fashion Week, je Pariz razprodan, cene so trojne. Mm-hmm. Ampak meni bo to v bistvu vse, jaz sem tako, kaj me so oblekla? Kaj me so oblekla na Chanelovo revijo? No, da skrajšam, ostala sem pa v Parizu, spala v največji luknji od hotela možni, ker je bilo to pač edino, ker sem takrat, je bilo sploh frej, ker sem imela samo to opcijo, ali pa druga je bila pa nek hotel, ki je imel načitevno in 3000 evrov na noč, sem bila tako, no, ok, gremo tja.
Gremo tja.
In potem smo tudi v bistvu zrihtali outfit s pomočjo prijateljev iz Pariza, smo pol v bistvu nagrebali skupaj moj outfit. Tako da ja, to je bila v bistvu potem prva Chanelova revija. Potem je pa tako, no, sodelovanje s Chanelom se pa potem od takrat naprej nekako gradilo naprej. Jaz seveda sodelujem za Chanel Beauty, ker mi žal pač tukaj trgovine nimamo, tako da lahko delamo zaenkrat samo z beauty / v bistvu te modni dodatki, no, sončna očala, take stvari. Ja, nekako se je potem, niti ne vem kako, da bi zdaj rekla, veš, kako točno tega prišlo. Sigurno pa tukaj mogoče pripomorejo zelo dobri odnosi, ki jih imam za samo ekipo, ki smo jih v bistvu gradili skozi leta. S to njihovo glavno PR-o, ko v bistvu sva si res zelo, zelo blizu, mislim, sva se res zelo spopretelili skozi vsa ta leta. Tako da, to, no. Pa nekako se mi zdi, verjetno jim pašem tudi mogoče kot profil v celo njihovo zgodbo. Oni so izjemno, izjemno selektivni namreč, s kom sodelujejo, pa ne, da zdaj sebe hočem, ne, postavljati na nek pedestal, ampak tako se mi zdi mogoče cela estetika, ki jo ti imaš, je njim izjemno, izjemno pomembna, da te vzamejo. Ne? Tako da to je tukaj pol tudi... velika sem slišala, recimo, da oni, lahko imaš 3 milijone sledilcev, ampak če nisi Chanel, te pač ne vzamejo. Ne? Tako da, po moje je ena kombinacija, no, velik sreče, pa pa zraven še malo, mislim, pa v bistvu mojega truda. No,
pa poguma.
Pa poguma, tudi ja, to. Tako.
Da si sploh ostala, si našla, da nisi ustrašila.
Ja, to pa itak.
Si zorganizirala vse možnosti, vse prijatelje, da so ti pomagali.
To pa itak, ja.
Ne, pa se mi zdi, da... Če imaš ti res ljubezen do nečesa, do nekega poklica, do neke industrije, da mogoče je na začetku res težko, ampak ta truta, veš, že to, da si začela s blogom pri 16-ih, da si toliko pisala uredništvom in tako naprej, da enkrat, Madonna, enkrat, da se ti pa mora vse skupaj poklopati.
Ja, ja, je sicer tako, je, je to res težka industrija. Se mi zdi, da je tako, jaz tudi vse punce, ne, da jih, jaz vsazga spodbujam, ker vem, kakšna sem bila jaz in jaz res vidim, tako, ko se pogovarjam z mlajšimi, ko vidim tist žar in tista ljubezen in samo sem, ja, do it. Ampak je pa tako, no, moraš biti kar trdo kožo, oziroma, če jo nimaš, jo pa razvijaš, tako.
Ja, se jaz jo tudi nisem imela, ko sem vstopila v šov biznis.
No, tam pa je itak, tist je pa po moje še slabš.
Ko si pa nastop na... kako bi rekla, na voljo za kogarkol,
ja,
tiskama minutko časa se te lahko komentira tako ali pa drugače.
Ja, tam je pa po moje še, ja, trikrat pojiš.
Mah, sej, vsakem je drugačen izziv, tako, v vsaki industriji, pa ali si izpostavljen tako ali pa drugače, se mi zdi. Tako da v bistvu važen je po mojem samo to, da imaš res neko voljo, željo, strast, pa energijo in pa ti lahko marsikaj rata.
Tako je.
Ful dober, zdaj malo razmišljam, kaj vse sem te še hotela vprašati, ker sva se tako med vrsticami fulenih stvari lotle, pa mogoče, evo zdaj, ker sva o mladih puncah govorile, kaj bi bil tako mogoče en tak tvoj nasvet, kaj bi jim svetovala na začetku poti, na kaj morajo biti pozorne, previdne, na kaj naj se skoncentrirajo?
Naprej bi rekla mogoče to, da ne obupati. Spravo, da je treba, pač grizi naprej, ne se predati, ker bo v poplavi nejev se potem najde tist en ja, sigurno, samo če grizeš in rineš naprej. Druga, ki se mi zdi pa ključna, je pa v bistvu, da ostaneš zvesta sama sebi. jaz res ne, super je, da so ti drugi ljudje za inspiracijo. Mislim, ker danes je res težko, da nisi, se pravi, influencer, se pravi, da nekdo ne vpliva na te, ampak da tam v vsem te poplavi teh vplivov, ki iz vseh strani prihajajo do tebe, da najdeš sama sebe in da najdeš svojo pot, svoj stil, neko svojo vizijo, svojo estetiko, ker je to resnic tist, kar te bo ločevalo od vseh drugih. A ne, ker je, se mi zdi, žal je danes, zdaj se pač predvsem ne, govoriva zdaj v temu poplavi družbenih omrežij in Instagramov in tako, veliko je pač kopiranja, veliko je vseh profilov, ki so enaki in se mi zdi, da to je, mislim, meni je žal, ko se to včasih pogovarjam s kakšnimi puncami, ki vidim, da ful dobro delajo, ampak recimo se jim nikamor stvari ne premaknejo. Ne. Mm. Ampak zato, ker je samo še ena izmed mnogih. Tako da na žalost je danes treba najdeti nekaj, kar te ločuje. Nekaj, s čemer izstopaš. Yeah. Pa niti ni treba, da je to tvoj stil. Lahko je tvoja osebnost. Ne. To je še boljš pravzaprav. Mm. Tako da najdi nekaj, kar te dela drugačno.
Super, na svetlih sem poslušala en podcast na to temo, zdaj, ko sem se pripravila na pogovor z enim modnim urednikom in je isto rekel, da je ogromno enih brendov, enih znamk, ki se v bistvu ob poplavi konkurence začnejo zgubljati, zaradi tega, ker kopirajo konkurenco. Mm-hmm. In pol tisto, kar so imeli recimo uporabniki najrajš pri njih, izgubijo ravno zaradi tega, ker želijo kopirati nekoga druzga. Mm-hmm. A ne? In pol v bistvu zgubijo uporabnike, zgubijo se v poplavi, ker postanejo naenkrat kar vsi isti in zgubijo svojo esenco, svoj smisel. Yeah. A ne? Tako da to si res zelo dobro povedala. Imam pa jaz tudi en stavek, ki se mogoče na tole navezuje. In sicer jaz vedno na koncu podcasta vprašam vsakega svojega gosta, kdaj se pa ti počutiš najbolj samozavestno? Torej, samozavestno in zavestno.
Dobro vprašanje. kdaj se jaz počutim najbolj samozavestno? V bistvu, dejansko, tako, kot sem prej povedala, takrat, ko se dobro počutam v svojem outfitu. In to torej, to ne pomeni, da sem mogoče, ne vem, koliko smo se prej pogovarjali, v visokih petah, sploh ne. Ne, takrat sem včasih, imam občutek, da sem še bolj tako majava. Ampak takrat, ko res zapustim hišo in imam ta, ne, se dobro počutam v kombinaciji, ki jo tizda nosim. Takrat mislim, da sem najbolj samozavestna.
Ko si ti.
Ko sem jaz, ja. Ko sem jaz, tako.
Super. Kaj zdaj pripravljaš v prihodnosti? Kaj te kaj še čaka?
V prihodnosti, ja, preko smo se malo lih začeli pogovarjati o tej kapsulni garderobi po mojih style klesih. Pripravljam eno zadevo, s katero upam, da bom dekletom in ženskam mečken olajšala ravno to, kako graditi svojo omaro, da jim bom jaz v pomoč, taka res konkretna in direktna. Tako da en projekt, ki ga zdaj počasi pripravljam in upam, da bo čim prej ready, no, ne smem govoriti več počasi, ga zdaj mora pa biti res ready. Tako da to je zdaj naslednji korak.
Ok, da bodo dobile konkretno pomoč.
Konkretno pomoč. Lahko pride sicer na style class, ne? Uh-huh. Tam se imamo ful fino in jih bomo sigurno zdaj spomlad še kaj organizirali, plus tisto, ko smo se pogovarjali tole z menjevalnico. Super. Tako da to bomo sigurno kaj pripravili, ampak to bo pa ena taka zadeva, ki pa res upam, da bo še bolj v pomoč.
Odlično. Kje te lahko najdejo, če jih še karkoli zanima o tebi?
Na Instagramu, se pravi, te se Jurjasevic. Kaj so direktna sporočila, se pravi inbox, DM-i so vedno odprti, tako za modne nasvete tudi ne, za kar kol. Tudi moj mail je, mislim, da gor napisan na Instagramu, tako da z veseljem.
Odlično. Evo, želim, da ti ta projekt čim hitreje in čim lepše uspe.
Hvala.
Hvala, ker si bila moja gostja in upam, da bova tako pomagali, da bomo zapravili manj in tisto bolj pametno.
Tako, hvala.
Hvala za poslušanje in vse lepe besede, ki ste jih do zdaj namenili podcastu in se vidimo zelo, zelo kmalu z novo epizodo.